tūkstošiem Krievijas iedzīvotāju ir iznākuši ielās vai vienotajā reģionālo vēlēšanu dienā paustu protestu pret pensiju reformu. Kā zināms, Krievijas valsts dome šobrīd izskata likumprojektu, kas paredz krasi paaugstināt pensionēšanās vecumu. Tas daudziem ir izraisījis šoku. Protesta akcijas visā Krievijā organizēja opozicionārs Aleksejs Navaļnijs un viņa sabiedrotiem. Tomēr vairumā gadījuma vietējās pašvaldības aizliedza šīs demonstrācijas, pamatojoties vainu ar drošības vai arī ar praktiskiem apsvērumiem. Tostarp kā viens no atteikuma iemesliem tika minēta pēkšņu nepieciešamība remontēt ūdens caurļvadu. Policija daudz viet asi vērsās pret demonstrantiem. Sanktpēterburgā vien ir vairāk nekā 100 aizturēto. Daudz aresta laikā tika piekauti. Lai arī reģionālajās vēlēšanās pārsvarā kandidē ar pašreizējo varas partiju saistītie politiķi un konkurence nav liela, atsevišķās vietās balsošanas rezultāti var sagādāt pārsteigumus, jo iedzīvotāji vēlas paust savu neapmierinātību ar pensijas vecuma paaugstināšanu. Pie balsošanas urnām ir devušies arī Zviedrijas iedzīvotāji. Tur pie varas mēģina noturēties pašreizējā sociāldemokrātu vadītā koalīcija. Tās pārstāvi uzsver, ka aizvadītajos 4 gados bezdarbs ir krasi samazinājies. Tādēļ sociāldemokrāti mudina vēlētājus atbalstīt līdzšinējās politikas turpināšanu. Tomēr reitingi liecina, ka neviens no politiskajiem spēkiem neseņems pietiekami daudz balsu, lai vienatnē veidotu valdību. Visticamāk, nelielu pārsvaru saglabās kreisā bloka partijas ar sociāldemokrātiem priekšgalā. Bet viena no lielākajām Zviedrijas parlamenta vēlēšanu intrigām ir, cik populāra būs radikālā partija Zviedrijas demokrāti. Jau pirms 4 gadiem, iepriekšējās vēlēšanās, šis politiskais spēks dubultoja savu deputātu skaitu parlamentā. Un arī tagad vēlētāju aptauju dati liecina, ka par šo partiju ir gatavi balsot 20% balstiesīgo iedzīvotāju. Imigrācija un iebraucēju integrācija ir centrālais temats šajā priekšvēlēšanu kampaņā. Kā zināms, 2015. Gadā, migrācijas krīzes laikā, Zviedrija uzņēma vairāk nekā 160 tūkstošus iebraucēju. Eiropā tas bija augstākais imigrantu skaits uz vienu valsts iedzīvotāju. Tomēr daudziem no šiem cilvēkiem ir grūti atrast darbu un iekļauties sabiedrībā. Tas veicina nelegālo nodarbinātību un rada slogu sociālo sistēmu. Turklāt līdz ar iedzīvotāju skaita pieaugumu grūtāk pieejami ir kļuvuši arī mājokļi un veselības aprūpe. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.